Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou la Vieți Transformate, Nicu Jivi, invitatul nostru din episodul anterior. În tinerețe a făcut sport, karate, a dorit să ajungă ofițer de securitate, de poliție, nu credea în Dumnezeu, dar nu era nici ateu. S-a întors la Dumnezeu, adică a început să-și pună întrebări despre Dumnezeu în momentul când sora lui, prima care s-a pocăit din familie, a început să-i vorbească despre Dumnezeu. Data trecută am rămas în momentul în care, după câteva afaceri eșuate în perioada anilor 92-95, când economia României era cum era, a ajuns pur și simplu să n-aibă ce să mănânce. Și împreună cu soția și cu tatăl s-au pus pe genunchi, cu toate că nu era întors la Domnul, nu era credincios, dar a zis să încercăm, să vedem dacă Dumnezeu există. S-a pus pe genunchi și în momentul ăla cineva a bătut la ușă, era cumnatul cu o plasă de mâncare. Domnule Nicu Jivi, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit.
Am rămas în momentul acela când la ușă ați auzit un cioc-cioc după ce v-ați pus pe genunchi cu toată încrederea.
Da, da, e adevărat, mi-aduc aminte, a trecut mult timp de atunci. După ce am văzut minunea asta, de fapt că era o minune a lui Dumnezeu, am văzut că există un Dumnezeu viu care răspunde, care este atotputernic, care nu știm cum face, dar face să se împlinească niște lucruri pe care noi le dorim. Am început să frecventăm și noi biserica, am început să căutăm, de fapt, o biserică și, na, sora mea mergea la Elim, la o biserică pentecostală din Timișoara, la Elim. Am mers la această biserică, am început să frecventăm atunci când aveam bani de autobuz, că nu prea aveam tot timpul bani să mergem și era mai greu, dar încet, încet am început să-L cunoaștem pe Dumnezeu, adică să avem o relație cu El, că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu încă, dar aveam așa o relație, adică ceream și Dumnezeu răspundea și în mintea noastră s-a încolțit ideea asta că există cineva care se numește Dumnezeu, care are toată puterea și care te ajută, care intervine și în viața ta, vorbește cu tine, se întâmplă ceva. Deci, nu-l vezi, dar îți răspunde.
Și inclusiv soția, după ce v-ați întors de la armată, după vârsta de 22 de ani, într-o zi v-ați gândit așa, trezindu-vă dimineața, ia să văd eu dacă există Dumnezeu, Doamne, dacă existi, dă-mi astăzi soție până la ora 5 după masă și exact în ziua respectivă ați întâlnit-o pe soția noastră, care sunteți deja de aproape 30 de ani.
Da, e adevărat, am povestit, v-am spus exact cum, așa l-am cunoscut prima dată pe Dumnezeu, deci asta a fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu în rugăciune. M-am pus pe genunchi și am cerut la Dumnezeu o soție și am zis, Doamne, dar până ora 5, nu mai mult. Dacă până la 5 nu-mi dai soție, înseamnă că tu nu existi, nu ești viu. Și de fapt, cred că așa trebuie să te rogi, nu să condiționezi, dar trebuie să... Eu, atunci când m-am rugat la Dumnezeu, am vorbit cu cineva care, în mintea mea, s-ar putea să existe. Și am zis, dacă există, trebuie să cer un lucru și să-i spun direct ce vreau. Și Dumnezeu mi-a demonstrat că există și am avut soție. În fine, acum să trecem la perioada asta în care ne-am apropiat împreună cu soția mea de Dumnezeu. Eram în situația asta critică, aveam probleme, n-aveam ce mânca, greu de tot, datorii enorme, presiuni mari, presiuni și din lumea asta, din oamenii care ne-au împrumutat cu bani, care vreau bani înapoi și așa mai departe, și presiuni spirituale erau. Presiuni demonice, pentru că se simțea în casă tot felul de lucruri, parcă nimic nu mergea, parcă se opunea, cred că diavolul era atât de speriat că ne întoarcem spre Dumnezeu, încât își dădea tot concursul ca să ne, nu știu dacă e posibil să ne ia și viața, să ne determine, să ne sinucidem sau să facem ceva de genul ăsta. În orice caz, lucrurile erau foarte, foarte grave atunci, din punct de vedere material și... Foarte.
Inclusiv o vază vi s-a spart într-o noapte, așa am rămas în episodul anterior.
Da, 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 deci noaptea pocneau lucrurile, bineînțeles că noi ne-am luat mâi, tot felul de usturoaie și de tâmpenii pe care noi le-am văzut la televizor, nu că vedeai filme cu vampiri și te gândeai că vine vreun vampir noaptea și clatină. Asta e necunoștința omului, de fapt, până la urmă, nu știam, nu-i de judecat omul. Până la urmă, e de judecat omul atunci când știe, când află.
Și nu face.
Și nu face. Dar în vremea de neștiință Dumnezeu te iubește și El vrea să, cu dragostea Lui, Și așa trebuie să ne comportăm și noi cu oamenii, să nu jignim, pentru că oamenii nu știu, oamenii sunt în necunoștință. Noi trebuie să aducem veste bună. În fine, după un timp, știu că am mers la biserică, bineînțeles, făceam și o presiune să-mi recuperez banii de la prietenul ăsta meu, citeam Biblia și într-o zi citesc Biblia și acolo scrie cineva lăsa numele meu, casă, avere, nevastă, îi voi da înapoi în sutit. Și am zis, Doamne, cum? Vorbeam cu Dumnezeu eu, când citeam Biblia, ca și acum, eu când mă rog, vorbesc, îl întreb și mi răspunde. Și atunci l-am întrebat eu așa, pentru că am avut o relație cu Dumnezeu de la început, o relație prin credință, vorbeam cu Dumnezeu și El îmi răspundea. Și atunci eu îl întreb, păi și cum trebuie să-L iert eu pe ăsta acum și să las tot? Așa am ținut, Duhul Sfânt așa m-a luminat pe mine în momentul ăla că ar trebui să-L iert pe omul. Asta a fost îndemnul. Și mă gândeam cum, păi dacă-L iert pe ăsta, de unde mai dau eu banii? De unde îmi rămân bani de apartament, de toate lucrurile? Păi o să rămân pe stradă.
Mulți bani ați avut de recuperat?
Păi jumate din sumă, că noi am zis așa, pune tu casa și am luat 20.000, 10.000 trebuia să-mi dea el, 10.000 trebuia să plătesc eu, ceva de genul. Și mă gândeam, mă, vând casa cu vreo 30.000 de euro, 10.000 îmi dă băiatul ăsta, 10.000 pune și mi-au un apartament, mi-au o mașină, fac taxi, nu știu, mă gândeam la ceva atunci. O soluție ca să ieși din situația respectivă. Ideea este că Dumnezeu îmi cere atunci să-L iert. Bă! Eram și răzbunător, vă dați seama, am făcut sport, îmi venea să rup gâtul la omul ăla, deci îmi venea să-l bat, să fac tot felul de lucruri care să mă ajute să ies din situația respectivă. Și dintr-o dată vine Dumnezeu și îmi spune, nu, iartă-l. Bă, mame, și atunci am zis, bine, Doamne, îl iert. În gândul meu am zis, uite, din clipa asta îl iert. Nu mai, mă încred în Tine. Și las totul, nu mă mai interesează. M-am dus, l-am căutat pe băiatul ăla, am zis, mă, uite, te iert, ăsta s-a speriat, crezut că cine știe ce... E în gândul meu că sunt parșiv, că vreau să fac ceva. O și dispărut o perioadă ca să nu mă mai întâlnesc cu el. Eu l-am iertat din, și acum nu mai am nicio problemă cu el. Din contră, țin-le. Ne mai vedem din când în când.
Și nu mai plătești niciodată datoria?
Nu, nu, da, l-am iertat, nu. Dacă ierți pe cineva, nu mai mergi să ceri datoria, nu?
Corect.
Și atunci l-am iertat. Mi-am dat seama că n-are de unde omul să-mi dea bani, că n-avea. L-am iertat, mi-am asumat eu totul și m-am încrezut în Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a răsplătit în timp. O să vă povestesc. Ei, ce se întâmplă? În momentul ăla am decis să mă pocăiesc. Am zis, domnule, am frecventat biserica, nu mai țin de... Toată perioada asta a durat vreo 2 ani de zile, deci de greutăți, de... Vă spun că noi 2-3 ani de zile n-am băut un suc. Mergeam la biserică, dar nu dintr-o dată ni s-o umplu cămara și toate lucrurile mergeau bine. Nu, era o luptă spirituală. Diavolul se lupta împotriva noastră să nu mergem. Vă spun că aveam momente în care mi se rupeau pantofii în picioare. Mergeam pe stradă, ploua și o să simt că piciorul mi-era ud. Mă zic, mă uit, să rup talpa. Pă, frate, m-am gândit, stai că mi-am o pereche acasă. M-am dus repede acasă, mi-am schimbat pantofii, când am plecat cu ea, să rup și ea. Mergeam la biserică cu pantofii rupți. Țin minte, mi-era rușine să mă pun pe genunchi, că mă văd aia din spate. Și tot timpul mă puneam pe scaunele din urmă. Și până la urmă am făcut botez în apă. M-am botezat, din clipa aia am simțit așa o eliberare în casă, nu se mai auzeau zgomote, nu știu, aveam așa o siguranță, ceva s-a întâmplat. În momentul ăla, acum știu ce s-a întâmplat, Dumnezeu ne-a mutat în împărăția Lui, am trecut sub un alt stăpân, sub un stăpân bun. Domnul nostru ne-a înfiat, eram copilul Dumnezeu, atunci eram, nu știam prea multe în perioada aia, dar simțeam că s-a întâmplat ceva, da? Aveam probleme, încă mai aveam probleme, încă nu aveam ce trebuie de mâncare, dar Dumnezeu parcă se mai îngrijea de noi, n-am ajuns să nu mai avem ce mânca, dar erau presiuni.
Și probabil că era și liniștea din pacea, din inimă.
Aveam siguranță, da. Știți ce lipsește omului? Siguranță. Poți să ai milioane de dolari.
Dacă te temi în fiecare noapte că ți-i fură, n-ai nicio pace.
Nu că ți-i fură. Diavolul pune în tine o grămadă de temeri. Că nu merge bursa, că va fi criză și nu dormi noaptea, că nu știi unde să-ți investești banii.
Al treilea, cred că cel mai bogat om din lume a fost întrebat, sunteți al treilea cel mai bogat om din lume, ce vă mai lipsește? Și el zice, puțin mai mult.
Da, e adevărat acum, fiecare om are legăturile lui. Bun, și asta vreau să spun, într-o zi de duminică mergeam la biserică, era încă greu, m-am pus pe genunchi acolo și mă rugam, eram deja întors la Dumnezeu și zic, Doamne, nimeni nu mă ajută, zic, nu mai pot, te rog, intervino cumva, că nu mai pot, știu că ești viu, știu, te cunosc, m-ai ajutat, dar te rog, ajută-mă, nu mai pot. Și vă spun că s-a ridicat un proroc în biserică, nu-l cunoșteam, nici nu știu cine e, nici acum, habar n-am cine e, dar în perioada aia s-a ridicat un om din biserică de acolo, eu stăteam în spate, și am întors spre în spate și zice, tu, bărbatule, care ești aici în biserică și care spui, nimeni nu mă ajută. Ba, când am auzit, ăla a fost cuvântul care eu l-am spus în inima mea, nimeni nu putea să știe, n-avea de unde să știe omul ăla.
Asta este prorocia adevărată, lucruri care se întâmplă de acum încolo sau gânduri ascunse ale inimii.
Exact, pentru asta e și lăsat, e lăsat darul prorociei. Darul prorociei este lăsat ca atunci când un necredincios, bine, printre altele, atunci când un necredincios intră în biserică, Dumnezeu se descoperă sufletul ca el să-și dea seama că Dumnezeu e prezent acolo. Printre alte lucruri pe care acest dar îl face pentru... Pentru că darurile sunt lăsate ca noi să slujim și cine le are să nu să se mândrească, ci să slujească cu ele. În fine, am auzit cuvântul ăla, am început să plâng, mi-a zis, din clipa asta, voi intra în casa ta, te voi ajuta și nu vei mai duce lipsă de nimic. Ăsta a fost cuvântul pentru mine. În săptămâna aceea am avut un client la casă, mi-a dat banii, o parte. Lucrurile nu merg chiar așa. Creșterea asta spirituală și transformarea cu Dumnezeu nu se face așa, într-o clipă. Eu tot timpul apelez la cuvântul lui Dumnezeu pentru că eu iubesc foarte mult cuvântul, pentru că acolo găsesc relația cu Dumnezeu și adevărul care mă face liber sau care îmi dă ajutor. În Biblie spune în Marcu, dacă nu mă înșel, cred că în Marcu 4 e pilda cu sămânța aruncată în pământ. Spune că împărăția lui Dumnezeu este la fel ca și sămânța care este aruncată în pământ, care fără să știe omul care aruncă, el doarme, de ea crește singură. Este puterea cuvântului. El când intră în inima omului, dacă găsești o inimă cu care crede, face schimbări mari. Deci cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Și asta înseamnă transformare. Transformarea e continuă, până la moarte. În fine, după ce am auzit cuvântul ăsta, v-am spus, s-a întâmplat un lucru, a venit oamenii, n-au avut toți banii, au avut niște mașini, mi-au dat o mașină, dar vreau să spun că din săptămâna aia, eu n-am mai dus lipsă de nimic toată viața mea. Niciodată. Am avut situații în care am avut încercări mai grele, mai ușoare, dar eu n-am dus lipsă de nimic. Niciodată nu trebuia să mă duc să, nu știu, să ajung din nou în situația aia, să nu am ce mânca sau cu ce să-mi plătesc facturile. Sau... Dumnezeu s-a îngrijit în orice situație de mine. După aceea, o altă problemă pe care am avut-o noi, trebuia să ne mutăm de acolo. Am plătit datoriile, mai avea omul să ne dea niște bani, iar Dumnezeu a intervenit în mod extraordinar. Trebuia să ne părăsim casa, era greu, dar nici bani mulți nu mai aveam. Pentru că l-am iertat pe băiatul ăla de 10.000, eu am dat 20.000, pe casă am luat 30, mi-a rămas 10. Mi-a dat o mașină care costa 5.000 și pe care am pus taxi și făceam taxi prin oraș și trebuia să mi-am dea 5.000 și de 5.000 trebuia să cumpăr un apartament. Cum? Că era 16.000 de mărci un apartament cu 3 camere, pentru că soția mea vrea cu 3 camere, că ziceam, mă, o să avem și copii, îi și taicătui și ne trebuie totuși 3 camere. Și eu ziceam, Doamne, iartă-o, măcar o garsonieră să ne dai, că noi avem banii de o garsonieră și ea vrea 3 camere. Și normal că am apelat la ce știam noi mai bine, să ne punem pe genunchi și să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu, nu? I-am pus pe genunchi, ia tot 3 camere, eu ziceam, nu, lumii, te rog, cere o garsonieră, te rog, să nu-L supărăm pe Dumnezeu. Știi? Și ne rugăm și eu în rugăciune mi-a ziceam, Doamne, te rog, iartă-o, că... îndrăznește prea mult, eu am devenit necredincios, dar în timpul rugăciunii vreau să spun că din nou aud o bătaie la poartă, era soacră mea, cu luminița ne chema pe amândoi, ieșim afară, care știa că ne-am vândut casa, dar nu știa exact care e starea noastră, ea credea că noi avem bani, că am vândut casa și am rămas cu bani. Uite la mine colonelul Chipăiel, așa se numea domnul, zice, are un apartament cu 3 camere și vrea să-ți-l dea ție, să vi-l vândă vouă, nu să mi-l dea mie. Mergem acolo, mergem. Omul zice, uite care e treaba. Noi trebuia să ne mutăm urgent din casă. Și căutam un loc unde să ne mutăm. Omul divorțase de soție, avea un apartament cu 3 camere la parter. Și îmi zice, câți bani ai la tine? Păi eu aveam vreo 1000 de mărci. Mai trebuia să-mi dea respectivii încă 5000, ceva de genul. Dar oricum nu puteam să plătesc apartamentul. Și scrie de mână repede acolo, uite, îți vând apartamentul cu 16.000 de mărci, îmi dai 1.000 avans și în cât timp îmi dai restul de bani? Păi zic, în 10 luni, așa, că mă gândeam eu să văd eu, fac ceva, nu știu, m-a luat pe nepregătite. Și apoi ne-a semnat de cheile, ne-am dus acolo, era și mobilă, noi nu mai aveam nici mobilă, vreau să zic, că eram atât de săraci că pe vremea aia când n-aveam cu ce să ne încălzim, tăiam mobila din casă și o băgam pe foc. Că n-aveam bani. Ce faci? Mor de foame și de frig. Tăiam mobila din camera cealaltă și o băgam pe foc din coace ca să ne încălzim. Așa, o situație grea am avut. Și când trebuia să ne mutăm, nu mai aveam nimic. Nici mobilă, nimic. Dumnezeu s-a îngrijit. Ne-am dus la asta, la domnul Chipăina, în casă, apartament cu 3 camere, mobilat, tot. A zis, folosește tot ce e aici, că peste 10 luni când îmi dai bani, atunci vin eu, iau mobila și... Așa că nu ne venea să credem cum Dumnezeu îți poartă de grijă. Am ajuns acolo, slavă Domnului, ne-am mutat. Bine, acum hai să facem rost de bani. Măi, zic, măi, eu vând mașina, nu știu, vedem noi ce facem. Și până la urma urmei am vândut mașina aia, am avut un alt prieten cu care am mers să duc mașini din Germania. Am zis, măi, singura soluție pe care noi o avem acum e să ducem mașini, le vindem în România, facem bani și în 10 luni poate mă ajută Dumnezeu. N-a fost nici așa. Dar în orice caz, Dumnezeu a fost cu mine. Începusem să aduc mașini. Până acolo că mă rugam, vă spun, seara mă rugam și Dumnezeu îmi arăta într-o vedenie ce mașină îmi cumpăra a doua zi. Și făceam minuni de genul ăsta. Deci mașini, n-aveam bani destui și oamenii, prietenul meu zicea, mă, nu se poate. Eu tot ziceam, mă, pocăiește și tu, uite-te, Dumnezeu, cum a lucrat. Cum... Bineînțeles că nu s-a pocăit omul. A rămas doar o mărturie, că și acum când mă întâlnesc cu el, îmi spune, bă, mai ții minte când mergeam noi în Germania și tu te rugai și îmi spuneai ce mașină îți cumperi dimineața și era mașina aia. Și așa se întâmpla. Dumnezeu e bun, Dumnezeu se îngrijește de noi. În fine, până la urmă, n-a fost să fie nici așa, ne-am întors înapoi și Dumnezeu mi-a pus așa în minte un gând și aveam acolo niște teren, undeva în spate, care l-am primit de la părinți. Moștenire, cum ar veni. 4 hectare de teren, țin minte că n-am. Și Dumnezeu îmi spune că, așa, nu știu, nu-mi spunea, așa o cunoștință îmi venea mie atunci în minte că ar trebui să fac cumva să mut terenul ăla la șosea, că acolo se va întâmpla ceva, o să-mi fac eu o casă, o să deschid o afacere, tot cu afacerile mele în cap. Nu? Și din întâmplare, vecina mea avea, nu știu cât, 5-6 hectare la șosea și zicea, domnule, pe vremea terenul nu avea valoare. Nimeni nu vrea teren la șosea, că îți fura din grâu, din astea. Și zic, tanti Nuța, că Nuța o chema, nu faceți, nu vreți să faceți în schimb, să-mi dați și mie măcar un hectar la șosea. Oh, îți dau jumate din a mea, zice, că mie nu trebuie. Că e la șosea, mi-l fură, jumate îți dau ție, dăm în spate unde ai tu, că e mai aproape de casă. Noi eram mai aproape de casă și am făcut schimb cu femeia. Vreau să spun că Dumnezeu așa a făcut, că după aia a dus o persoană care îmi zice, bă, știi că în Germania, uite, așa, se fac hale industriale, am pe cineva care vrea să cumpere și vreau să spun că terenul ăla în 10 luni de zile l-am vândut cu 25.000 de marci. Am plătit toată datoria care am avut-o. Am chemat-o pe sora mea și atunci era 300 de mărci un hectar. 300 de mărci un hectar și am luat pe 2 hectare 25.000. Deci, nu, plângeam efectiv, deci nu, na, știam că e Dumnezeu, dar nu ne venea să credem că Dumnezeu e atât de bun și că ne-a scos din, n-am cuvinte nici acum să te gândești că tu n-ai ce să mânci, s-ai băgat mobila pe foc, erai vai de mama ta, ultimul om, oamenii râdeau de mine pe stradă. Și vai de capul lui, ce o să ajungă, ce, vai de cap, în Chișoda era sat mic, nu, toată lumea, Doamne, ăsta e vai de mama lui ajuns. Și vreau să spun că am plătit. Ăsta i-am dat la sora mea. Am zis, uite, vino, mi-au mai rămas 5.000 de mărci, ăsta ți-i dau ție și îmi rămăsese încă, nu dacă mi-aduc aminte, vreo 5.000. Și atunci m-am dus repede și am făcut cripte la toți străbunicii mei și bunici și părinți, tot ce am avut acolo, le-am zis, mă, ăsta e moștenirea de lei, vreau să rămână și, nu știu așa, ca respect, le-am făcut criptele alea și am mai rămas cu vreo 2.000 de mărci, banii mei. Și atunci Dumnezeu îmi zice, du-te și cumpără, așa în mintea mea, caută un alt teren, nu? Dacă l-ai vândut pe ăsta, caută un alt. M-am dus, am căutat un teren și am cumpărat un alt teren acolo. Asta a fost acum 20 ceva de ani, de seama. Și după vreo 2-3 săptămâni l-am vândut cu 65.000 de mărci. La asociată mea, cu care sunt asociat acum de 20 ceva de ani, de 30 de ani, care era foarte bogată, făcea, vrea să-și facă acolo tot felul de hale, de nu știu ce. Și din momentul ăla Dumnezeu m-a direcționat înspre business-ul ăsta. Și atunci am zis, mă, hai să-mi fac o firmă, hai să încerc și eu. M-am înscris la drept, am făcut facultatea de drept. Între timp m-am dus la școala biblică ca să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine și cred că școala biblică a fost cea mai importantă școală din viața mea, pentru că acolo L-am cunoscut și am înțeles ce înseamnă Dumnezeu. Tot. Am învățat tot despre El. L-am cunoscut mai bine. Și după aceea Dumnezeu a început să mă binecuvânteze în business-uri enorm de mult. Enorm. Nu venea să cred. Începusem să mă cunoască oamenii, să mă caute firmele de pe calea Șagului care au venit de acolo, au apelat la serviciile mele, le-am vândut terenuri, mi-am cumpărat, am început să investesc eu efectiv bani în terenuri. Am avut tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și așa am ajuns în timp să... Știți cum e un cuvânt în Biblie când zice Dumnezeu te ia din gunoi și te pune la masă cu cei mai bogați oameni din lume. Eu eram un gunoi. Zero. Oamenii râdeau de mine. Dumnezeu m-a luat de acolo și în timp m-a făcut să fiu, nu, acum nu bogat, că nu bogat, dar să am trecere în fața oamenilor bogați. Și când stai cu oamenii bogați și lucrezi pentru ei, devii și tu cât de cât bogat, în sensul că ai bani, îți permiți niște... Mi-am făcut o casă, mi-a dat Dumnezeu mașini, mi-a dat Dumnezeu de toate, birou, firmă. Eram lângă Dumnezeu, Dumnezeu, dar în, cum să zic eu, în timp am început să uit de Dumnezeu. Am început banul, pentru că aici e o altă discuție pe care vrem să o... Și vreau să o abordez pentru că este foarte important, pentru că în aceste momente noi am constituit Fundația Elim. Este Fundația Oamenilor de Afaceri, unde ne rugăm în fiecare zi. Avem rugăciune și ne ocupăm tocmai de relațiile oamenilor de afaceri cu Dumnezeu. Este foarte frumos. Este o altă perioadă din viața mea în care Dumnezeu mă crește din nou, mă transformă în fiecare zi și numai pe mine. Suntem mulți acolo și pe fiecare dintre noi. În fine, am ajuns la un moment dat când, ca să vă dau așa niște repere, să vă dați seama ce face Dumnezeu, nu pentru lauda mea, că nu e cazul, dar pentru ca să înțelegeți cât de mare e Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu cu un amărât de om.
Mai avem doar 4 minute din interviu, da, dar aș fi foarte curios să văd aceste minuni în continuare pe care Dumnezeu le face și cum s-a implicat chiar în viața unui om devenit bogat.
Da, da, o să vă explic. Și atunci, la un moment dat, am ajuns să fiu președinte în Consiliul de Administrație la firme care lucrau în domeniul energiei. Vă dați seama, dintr-un om care... Și rulau sute de milioane de euro. În România aveam un proiect pe care eu îl gestionam în jur de 200 de milioane, 200 ceva de milioane de euro. Eram președintele Consiliului, nu erau banii mei, să fie clar. Deci, na, dar gestionam, aveam salariu mare, aveam prime, aveam un contract care dacă duceam la capăt, câștigam milioane. Foarte mulți bani. Nu i-am câștigat, până la urmă o să vă zic și din ce cauză. Și am ajuns să fiu asociat cu fostul președinte al zonei Trento, vicepreședinte al zonei Trento din Italia, pentru că am lucrat pe linia din Italia. Nu știu, așa a făcut Dumnezeu. Au venit oameni de acolo, bogați, președinte de bănci, s-au asociat cu mine. Pe mine mă vedea cel mai bun om din Timișoara care poate să le duc. Nu venea să cred, pentru că nu eram capabil și nu aveam CV-ul necesar să pot să mă gândesc la o asemenea slujbă sau să mă gândesc să stau la să pot să coordonez toate business-urile astea. Vă zic sincer, nu eram pregătit. Dar Dumnezeu a făcut de așa natură ca ei să mă dorească pe mine. Și la fine gestionam proiecte în valoare de miliarde de euro. Încă o dată repet, nu erau banii mei, dar eram președinte din consilii, asociat, am primit acțiuni în stânga, în dreapta. Deci mi se urcase la un moment dat la cap. Asta este pericolul banului, pericolul bogăției, pericolul pe care omul de business, pericolul pe care îl paște omul de business, nu mă exprim corect acum că nu-mi vin cuvintele, dar cred că este pericolul pe care omul de business îl are. Să se îngânfe, să se mândrească, să nu mai țină cont, să se uite de sus la oameni, pentru că te vezi atât de, nu știu, da, e adevărat că cu banii poți să faci orice. În sensul că poți să-ți cumperi mașini, nu chiar orice, dar din punct de vedere omenesc, poți să obții multe, multe lucruri.
Nu poți să cumperi dragoste.
Nu poți să cumperi dragoste și nu poți să cumperi pacea, care este mai importantă decât toate. Pacea pe care ți-o dă Dumnezeu atunci când ești în regulă cu El. Când trăiești în regulă și când te lași pe Dumnezeu să-ți guverneze toată inima ta și ții cont de regulile Lui și te abstinezi de la păcat, ai o pace pe care nu ți-o poate da nimeni. Nici banii, nici nimic, nici familia, nici nimic pe acest pământ, pentru că omul este creat să trăiască împreună cu Dumnezeu pe plan spiritual, pe plan material și trupesc. Trebuie să ai soție, familie și așa mai departe, dar în plan spiritual tu trebuie să ai legătura cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și numai așa vei fi împlinit din toate punctele de vedere.
Și episodul de astăzi a ajuns la final. Data viitoare vom încheia discuția noastră în cea de-a treia parte a interviului nostru. O să vorbim despre căderea, despre alunecarea din cauza banilor despre care ne vorbeați, cum anume banul poate să întunece mintea unui om, chiar a unui om care îl caută în mod sincer pe Dumnezeu, și cum totuși Dumnezeu nu îl abandonează pe om și îl reabilitează chiar și de acolo. A fost împreună cu noi, stimați ascultători, Nicu Jivi, în cel de-al doilea episod al interviului. Data viitoare, în cel de-al treilea episod, vom finaliza această discuție. Vă invităm și pentru data viitoare. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.